Bună ziua, dragi ascultători, și bine ați revenit la cel de-al doilea episod al emisiunii Sub George, o emisiune de educație financiară de tip episodic inițiată de UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș, în colaborare cu partenerul nostru instituțional BCR. Gazda dumneavoastră în fiecare săptămână, Cezar Sigmirean, acum la microfon, și alături de mine din postura de invitați permanenți, Radu Moruțan, manager grup retail at BCR. Bine ai revenit la noi în studio.
Bine v-am găsit.
Și Ovidiu Spătăcean, cadru didactic la UMFST. Mulțumesc tare mult pentru prezență.
Salut, Cezar, îți mulțumesc pentru invitație. Va fi o plăcere să discutăm astăzi despre un subiect atât de interesant precum cel al fraudelor bancare.
Mulțumesc tare mult pentru prezență. Și mai ales că ai și ridicat-o la fileu prin prisma comunicării tematicii. Și pentru a face, de fapt, tranziția spre acest subiect, aș face un short intro pentru cei care ne ascultă, mai ales că trăim într-o lume digitalizată unde gestionarea finanțelor personale a devenit la fel de simplă ca o atingere pe ecranul telefonului. Se pare că, da, fraudele bancare online s-au transformat într-o amenințare omniprezentă. De la atacuri sofisticate prin phishing, la scheme complexe de tip buy now, pay later, milioane de oameni întreaga lume sunt afectați anual. În ceea ce privește datele statistice, vă spun așa, la nivel global, fraudele bancare online au generat pierderi de peste 362 de miliarde de dolari până în 2023 și se estimează că acest număr va continua să crească. În Statele Unite, 75% din pierderile financiare au fost atribuite phishing-ului, ceea ce sublinează impactul masiv al atacurilor de inginerie. Iar în România, atacurile de tip phishing și compromiterea e-mail-urilor de business sunt printre cele mai comune tipuri de fraudă, iar tendințele urmează îndeaproape pe cel la nivel global pe măsură ce digitalizarea financiară avansează. Făcând această introducere, vă invit la o discuție pe tema fraudelor bancare alături de invitații mei, Ovidiu, Radu, bine ați revenit la Sub George, domnilor.
Mulțumim de invitație, bine v-am găsit.
Da, Radu, să intrăm direct în subiect. Dacă ar fi să facem o retrospectivă, care ar fi niște momente de referință în dinamica fraudelor bancare? Așa, câteva idei.
Sunt câteva
momente, evoluție.
Sunt câteva momente de-a lungul istoriei, ca să spunem așa. Pentru că așa cum domeniul bancar evoluează, așa și fraudele evoluează. O spun zâmbind, dar nu-i de glumă deloc. Ce putem să spunem? Că înainte de digitalizare, și poate că ar fi bine să începem un pic altfel, că vorbim de fraudele bancare, dar înainte de a discuta de fraudele bancare, trebuie să discutăm despre faptul că în spatele fraudelor bancare stă, de fapt, furtul de identitate.
Corect.
Pentru că beneficiarul, cu ghilimele, beneficiarul real al sumelor însușite este o persoană care și-a falsificat de principiu identitatea astfel încât să poată să aibă acces la conturile respective sau la sumele respective din conturile pe care le deschide sub identitate falsă. Și atunci, dacă înainte de digitalizare vorbeam despre organizații de crimă organizată, să spunem așa, în care aveam capul crimei organizate și aveam săgețile, adică persoanele care erau trimise cu acte de identitate falsificate la sucursalele bancare pentru a contracta credite, cam aici era discuția la momentul, asta se zice undeva în anii 2004-2005. Cam aici se întâmpla toată treaba asta. Deci erau practic niște persoane care aveau niște buletine false, erau falsificate aceste acte de identitate, ei se prezentau la bancă în baza acelei identități false, practic o poză de a lor actuală pe un act de identitate fals, și lucrurile erau la momentul acela relativ simple, pentru că era și o discuție legată de verificarea societăților comerciale sau, mă rog, deci practic, ca să înțelegem, venea persoana fizică să-și ia un credit și ei spuneau, ok, sunt angajat la firma X, doar că firma X, tot așa, era o firmă fantomă.
Paravan, de fapt.
Da, era o firmă fantomă, doar ca să apară undeva în datele de la Registrul Comerțului ca existentă și cu un anumit număr de salariați. Dar ea practic nu exista, nu avea activitate și așa mai departe. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, fraudele erau sub forma asta. Venea persoana care se identifica sub o identitate falsă, era angajată la societatea care era falsă, ca și obiect de activitate și ca și tot ce făcea, și își lua un împrumut. Banii respectivi erau după aceea trimiși către capul crimei organizate. Cei care au luat creditul, practic, primeau undeva la 10% din suma pe care o luau din bancă și se întorceau împotriva persoane X, care nu avea nicio legătură cu...
Da, și mă gândesc că funcționa și invers, pe spălarea banilor. Veneau cu bani murdari și introduceau un sistem...
Bineînțeles, asta era reversul medaliei.
Da.
Da, deci asta a fost, să zicem, înainte de digitalizare și aici au fost, practic, direcțiile. De atunci lucrurile au evoluat și în tehnică și în tehnica de identificare, adică la momentul ăsta majoritatea sucursalelor bancare au scannerele acelea ca și la pașapoarte, dacă vreți, că da. E mai ușor de unde scanăm actul și vedem dacă actul respectiv este valid sau nu. Din punctul ăsta de vedere avem niște elemente de siguranță suplimentare și practic nu mai există fraude sub forma aceea, ca să zicem așa. Însă, odată cu trecerea la digitalizare, s-au întețit fraudele în online, în mediul online, și aici sunt practic două direcții care se bazează practic tot pe furtul de identitate, dar sub altă formă. Adică persoana își deschide intră în posesia unui act de identitate, că aici e o altă discuție care putem să o ținem două zile. Deci de multe ori se deschide un cont pe o copie de un buletin. Acum eu nu vorbesc de BCR în momentul de față, dar vorbesc
posibile practici.
Da, se deschide acel cont pe baza copiei după buletin sau un buletin ținut în mână într-un webcam care teoretic prezintă niște elemente de siguranță, dar acele elemente sunt false sau, mă rog, nu sunt în totalitate reale. Deci, odată deschis contul, de aici, atacatorul, că îi putem spune atacator, are diverse metode prin care vrea să fraudeze instituția bancară. Și unul dintre ele este... clasic, să-și ia un credit clasic de la bancă și aici, de cele mai multe ori, nu se întâmplă treaba asta, pentru că intervin pașii de verificare și automat verificările online, acum direct pe Registrul Comerțului, pe ANAF, dau niște răspunsuri în care se respinge cererea respectivă și mai mult decât atâta se ridică niște flaguri de fraudă, de potențială fraudă. Dar ce am observat în ultima perioadă, ei intră pe conturile altor clienți.
Aici vreau să ajung, da. De fapt, într-un final și cred că ascultătorii noștri sunt foarte curioși. Discursia... Până acum probabil au înțeles că noi am vorbit de fapt, tu ai vorbit de fapt, despre fraude îndreptate împotriva sistemului bancar, dar în realitate cred că cele care provoacă victime în rândul populației mai puțin educate financiar sunt acele mecanisme de fraudare care în final creează victime, adică persoane păgubite. Și aici aș vrea să detaliem puțin subiectul. De exemplu, cine ar fi sau ce motivație financiară, motivație psihologică ar avea cineva să fraudeze conturile altor clienți? Dacă vrei să dezvolți subiectul psihologiei fraudei.
Nu sunt psiholog de meserie și chiar nu știu ce stă în spatele unui astfel de...
Dar cu siguranță obținerea unor câștiguri ilicite.
Cu siguranță, asta este cert, doar că în spatele, în spatele lui cel determină să facă acțiunile astea, asta o să...
De ce am mai citit și eu, e o chestie genetică. Unii chiar vor să-și demonstreze că pot să... identifice breșe de securitate în sistem, să le exploateze doar pentru un fel de ego personal, de să-și demonstreze lor că sunt capabili.
De cele mai multe ori e satisfacția pecuniară, ca să spunem.
Da, corect. Așa. Hai să revenim la victime.
Da, că de aici ajunsesem la momentul ăsta. Practic, victimele sunt persoane persoane care cred că nu li se poate întâmpla nimic. Sunt niște persoane vulnerabile, fie din prisma faptului că nu au un nivel de educație suficient de
solid
pe acest domeniu, fie că au pur și simplu încredere în persoanele cu care interacționează. Și aici e o altă discuție în spate, pentru că aceste tipuri de atacuri sunt, cum ai spus tu, au o componentă psihologică și persoana care le atacă, le vulnerabilizează, vine cu un discurs foarte ok, calm, confident din punctul ăsta de vedere, în care îi duce pe partea de să le câștige încrederea. Deci aici lucrează ei într-o primă fază.
Ajutați în bună măsură de inteligența artificială.
Bineînțeles, bineînțeles. Exact. Și mai sunt persoanele care tot așa vor, de exemplu, să facă o anumită tranzacție pe un site și fără să știe, având încredere în produsul respectiv sau în ce oferă site-ul respectiv, își dau datele de pe card și în spatele acelui site există o persoană, o entitate rău intenționată care le ia banii din cont. Deci cam aici se duc în cele trei direcții de care discutam.
Ok, să revenim la siguranța plăților. Că mulți cred că fac plăți online. De multe ori li se cer detalii cu privire la conturi bancare. Aici poate ar trebui să clarifici puțin ce informații ar trebui să dăm și ce informații n-ar trebui să dăm. Care e diferența între a dezvălui combinația cifre litere care apare pe card și ce înseamnă un cod IBAN, de exemplu, dezvăluit unui potențial infractor?
Bun, acum, practic, dacă e să o luăm așa, cardul este instrumentul de acces la cont.
Corect.
E cheia de intrare în trezorerie. Și având acces la card, teoretic ai acces la contul bancar. E un instrument până la urmă.
Dar câte safe este, de exemplu, să introducem acea combinație de litere, cifre care apare pe card și în spate CVC-ul? Că astea sunt informațiile care se cer în mod frecvent și poate ar trebui ascultătorii să înțeleagă dacă e safe sau nu e safe și ce n-ar fi safe să dăm.
Toate site-urile care au în spate un sistem de payment,
corect,
îți cer datele astea, nume, prenume, data de expirare a cardului și CVC-ul. Adică numărul cardului și data de expirare a cardului și CVC-ul.
Corect.
Da. Doar că aici e diferența. Tu trebuie să fii foarte atent în momentul în care accesezi site-ul, să ai tu conștiința sau nu știu cum să spun, ideea că acel site este corect și că nu este cineva în spate. Sigur că se întâmplă să fie cineva în spate și să-ți ia banii. Acum ce recomand eu ca și idee? Pentru că s-au întâmplat lucruri inclusiv la mine în familie și pot să spun lucrurile astea, discutăm despre două carduri separate. Un card pe care îl folosești strict pentru tranzacțiile pe care le faci daily business, cumpărat din magazin fără niciun fel de problemă, plăți facturi pentru utilitățile pe care le cunoști, adică nu e niciun fel de problemă.
Dar
dacă vrei să-ți achiziționezi ceva de pe anumite site-uri din afară sau vrei să-ți achiziționezi niște bilete, sau așa, să ai un alt card în care să pui banii respectivi, faci un simplu transfer din telefon de pe un card pe
exact.
Celălalt card,
aici
de pe un cont pe alt cont.
Un fel de card de unică folosință, să-i spunem așa,
da.
Adică destinația lui să fie exclusiv
strict
pentru o plată, limitată la suma de bani care va ieși din cont.
Exact.
Da, corect, asta
deci
e bună precizare.
Lucrurile astea le recomand și le facem. Nu avem... Știm că, practic, ce se poate întâmpla, facem tranzacția respectivă și în momentul în care cineva ar vrea după aceea, s-ar clona cardul respectiv sau s-ar întâmpla ceva și ar încerca să ia bani de pe el, nu ar fi bani pe cardul respectiv, deci nu ar avea ce să, asta e unul la mână, plus doi, în momentul în care ar fi încercările respective, banca te avertizează că există o tentativă ca cineva să-ți acceseze cont. Mm-hmm. Și aici sunt diferite fleguri pe care le avem la tranzacții. Dau un exemplu, dacă sunt tranzacții repetate pe aceeași sumă către același destinatar, de genul 10 lei, 10 dolari, 10 euro sau
cu sume, o frecvență ridicată, cu o frecvență ridicată sau
automat, automat banca blochează cardul respectiv, da, te înștiințează, da, da, și tu urmează să faci mai departe demersurile pe care trebuie să le faci pentru a fi, a reintra în posesia banilor și a-ți reemit un alt card, pentru că asta e modalitatea.
Din câte știu, ar putea fi setată și o limită, un plafon zilnic pentru plăți. Există o astfel de practic în mod curent pentru bănci să se instituie astfel de plafoane?
Da, noi clienților? Le recomandăm clienților să facă treaba asta, doar că există și acea, tot de către tine poți să-ți majorezi limita respectivă.
Corect.
Dar recomandăm clienților să facă treaba asta. Mai departe, ține de fiecare dacă dorește sau nu. Ce e foarte fain e faptul că poți să setezi o limită, să-ți mărești limita respectivă dacă vrei să faci plata acum, după care intervii din nou în interacțiune cu call center-ul și îți diminuezi înapoi la ce ai avut înainte. Sau poți să faci
și, nu poți și din George. Și din George, da, da, și din George, da. Da. Și din
poți
George.
Să-ți faci limitare doar astăzi.
Și da, atunci... deci, iată că și asta este o măsură de precauție, astfel de limitare. Ca regulă generală de prudență, mă gândesc că nu prea e recomandat să avem toți banii puși pe un cont la vedere. Da? De exemplu, ne-am încasat salariul, nu uităm de el acolo. Dacă, de exemplu, cineva își constituie depozite bancare, da, alea mă gândesc că nu pot fi așa ușor atinse de potențiali infractori. Iar ar fi un subiect, aici, depozitele bancare. Da, pot ajunge acolo? Mă refer la potențiali infractori, da, odată precizez.
O să spun teoretic, nu? Practic, da.
Practic ne interesează. Da.
De ce spun că nu și de ce spun că da? Pentru că, în mod normal, nu se poate. Deci, ca să ne înțelegem, nu ai cum să accesezi un depozit care este pe un alt cont, diferit față de cardul care ți-a fost clonat. Deci, discutăm de varianta în care ți-a fost clonat cardul. Însă, ce s-a întâmplat în ultima perioadă sau ce se întâmplă în ultima perioadă sunt atacurile astea care persoane
rău intenționate
sau indivizi certați cu legea, să spunem așa.
Mai spunem fraudatori.
Fraudatori. Practic clonează dispozitivul clientului și având atunci controlul dispozitivului în totalitate, pot să facă orice
operațiune în contul respectiv, inclusiv desființarea unor depozite.
Desființarea unor depozite, acordarea de credite și așa mai departe. Și practic, în momentul de față, asta este una dintre cele mai periculoase fraude care se întâmplă și nu știu dacă ați văzut voi, eu personal am văzut și am dat report pe Facebook la niște așa zis reclame în care venea și îți spunea cu numai 1000 de lei poți să câștigi de 10 ori mai mult dacă investești pe bursă, da, sau nu dacă investești pe bursă, dacă investești în acțiuni. Uh-huh. Și pagina respectivă automat te trimite către
un landing page special care...
Da, și te va suna cineva. Și persoana respectivă, pentru că așa se întâmplă, știu atacurile astea cum funcționează, persoana respectivă se identifică ca fiind cineva de la bancă, care
este un consultant
senior.
Un ofițer de cont.
Da, un consultant senior și care începe să-ți ceară...
Titulatorul mai pompoasă așa.
Da, începe să-ți ceară date despre... de ce vrei să faci, ce vrei să câștigi, adică te întreabă niște lucruri pe care îți spune, trebuie să faceți așa din George, omul zice că nu se descurcă, sau mă rog, din George, da, din aplicația instalată pe telefon. Și spune, omul nu se descurcă și spune, ok, lăsați-mă pe mine, vă ajut eu și exact, doar trebuie să-mi dați accept la... Și le instalează Enidescu sau alte programe de astea care le permit interfața. Și automat în momentul în care e instalat și le dă acceptul, ei practicau control în timp real total asupra telefonului,
control total,
adică asupra, da, telefonului și implicita aplicație bancară. Și am văzut cazuri în care s-au luat credite și banii au plecat în decurs de 10 secunde în 30 de conturi, uh-huh, și așa mai departe. Adică și omul pe drept, adică aici
pregătisem și o întrebare, da, dacă mai recuperăm banii odată ce au plecat, dar cred că ne-ai dat răspunsul.
Și ce voiam, da, să mai fac o mențiune, apropo, mi-am adus aminte și ca o recomandare, în urmă cu vreo 4 ani, era, da, poate și mai mult la debutul, de fapt, pandemiei, administram o agenție de marketing. Iar în contul de ads a Facebook aveam vreo 20 de pagini de companii a căror campanii le administram și desigur într-o noapte s-a produs într-adevăr o breșă de securitate, a fost spartă, au avut acces la toate conturile și dimineața, cred că una cele mai proaste dimineți pe care am avut ever, aveam apeluri de la toți clienții și le spuneam atunci, deși atenționam și mi se pare o greșeală, situațiile în care companiile își folosesc cardul principal pentru toate operațiunile. Pentru că așa măcar poți să ai un control, le spuneam, dacă ai lunar un buget de 1000 de euro, atâta să regăsesc. Și ne suneau, cu cardul respectiv nu pot să-l blochez, că am de făcut nu știu câte tranzacții. Și le spuneam, ok, dar de ce n-ați făcut strict pentru marketing? Și-s curios dacă întâmpinați și voi asemenea probleme, când companiile parcă nu știu ce, refuză să...
Eu nu știu dacă neapărat refuză.
Sau
nu sunt conștiente
exact, de riscurile la care se expun.
Până nu pățesc.
Exact. Revenind la discuția cu fraudarea și cu Enidescu, noi când am identificat și s-au întâmplat aceste tipuri de fraude, automat s-a luat decizia ca pe toate telefoanele pe care există deja un software de tip Anydesk sau asemănător, să nu se poată instala aplicația George. Și atunci...
Interesant.
Da, deci dacă
v-ai
vrei să-ți...
V-ai spus la adăpost pe clienți.
Da, deși clienții l-aveau anterior, adică nu era o chestie și le-am spus fiecare client de acum înainte, vă rog frumos, că nu încercați să vă puneți să vă instalați aplicația, pentru că intră într-un fel de conflict cu aplicația George și nu o să funcționeze. Asta e ca măsură sau ca
proactivă
să spunem așa. Da. Dar asta este una dintre măsuri. Revenind la ce ar trebui să facă persoanele, în primul rând ar trebui să privească cu suspiciune orice mail, reclamă,
promisiune de câștig peste noapte.
Da, aici cred că,
dacă tot vorbeam de psihologie, aici se lucrează intens.
Da.
Pentru că ele sunt foarte strâns legate de oportunități de investiție și, din păcate, a nu avea educație financiară înseamnă să crezi în promisiuni de șarte, cum că peste noapte striplezi câștigurile. Deci și povestea cu criptoactive, în care nu intrăm astăzi, probabil într-o emisiune viitoare ne vom gândi și la cripto. Deci, ca idee, ar trebui să fim atenți sau vigilenți la tot ceea ce înseamnă promisiuni de câștig irealizabil. Eu am avut 8 sau 9 ani pe vremea Caritasului, dacă mai țineți minte.
Da, da, da.
Păi, a fost tradițională o schemă de tip Ponzi,
de
fraudare legată de lumea investițiilor și asta era prin anii 93-94 pe acolo.
Cam 94-95.
Deci imediat după Revoluție, da, tocmai într-o perioadă în care nu existau concepte legate de educație financiară, cultură, investițională și atunci normal că marea masă a avut de suferit ca urmare acestor scheme frauduloase, nu? Până la urmă se promitea într-un orizont de 3 luni, mi se pare, o sumă de 8 ori.
De 7 ori, 7 8 ori. Suma respectivă.
Tatăl meu, de exemplu, fiind economist, a întrebat în ce poți să investească ca să-ți plătească ție câștigul ăsta.
Da.
Și cam așa ar trebui să ne gândim cu toți. Dacă cineva îți oferă un randament, la rândul lui, el ce, în ce investește ca să-ți ofere acel randament?
Ce-i trist e că tehnicile mi se pare că se perfecționează și dincolo de aceste e-mail-uri care îți promii niște câștiguri peste noapte sau că ai moștenit o avere a unui, nu știu, un om de afaceri din Africa, deci, care pentru deja, unii deja sunt banale. Am văzut că și perfecționează și ține foarte mult de neatenția individului atunci când primește e-mail-ul, în sensul în care poți să primești un URL în care ți apare Yahoo și cu 3 de O. Nici mici detalii unde pe moment poate nu-ți dai seama.
Exact, astea sunt, aici mi-și spun, sunt mail-uri care vin, de exemplu, de la Poșta Română. Da, un exemplu. Da,
hai, chiar vreau să duc în discuție subiectul ăsta pentru că l-am experimentat prin pățania unei persoane apropiate. Da? Deci a primit mail-ul, a dat ok crezând că acel colet a fost comandat de fiul, copilul. Da? Da. Era o sumă infimă, 60 de lei, dar te ducea pe Poșta Română, ți-a sosit coletul. Da. Mi se pare că asta era acum 3-4 ani, deci e veche, exact. E veche și totuși Încă e de actualitate.
E veche, o să spun ce am văzut eu acum 2 zile pe Facebook.
Doar atât vreau să spun, din moment ce a dat ok, da, sunt de acord să plătesc, fără să se mai consulte pentru 60 de lei cu băiatul, pe telefon i-a apărut ok-ul, în sensul în care să dea prin bancă tranzacția de data asta, și suma a fost de 100 de ori mai mare. Deci au plecat 6.000 de lei din cont automat, bani care nu s-au mai putut întoarce, pentru că banca a spus, tocmai ați autorizat o plată. I-a venit mesaj de confirmare. Ați autorizat plata în sumă de 6.000 de lei.
Exact.
Nu mai e ce face.
Aici discutam, știi că mi-ai pus întrebarea ce se întâmplă cu banii respectivi. Păi cu banii respectivi rămâne paguba clientului, pentru că practic toate autorizările sunt date de clientul respectiv. Corect. Adică banca nu are de unde să știe că acea autorizare, adică eu am avut codul, eu am avut aplicația, eu am avut toate lucrurile.
Ești responsabil pentru operațiunea pe care faci în cont.
Sigur că nu-i de dorit și de asta venim și spunem clienților să fie cât se poate de atenți la lucrurile astea. Revenind, îți spun de ce am văzut acum 2 zile pe Facebook. Mi-a apărut o reclamă, pe reclame, da? Cum că Primăria Târgu Mureș lansează acel card de transport de 12,5 lei.
Și s-a întâmplat și în Cluj.
Da, și știam, de asta și am fost foarte atent. Și dacă te uitai pe reclamă și o citeai până la capăt, vedeai că trebuie să accesezi un site care nu avea nicio legătură cu Primăria Târgu Mureș.
Sau transport local.
Sau transport local. Exact. Era un domeniu.com cu 50 de litere care în site-ul respectiv nu spunea nimic.
Da.
Evident, am dat report și așa mai departe, dar modul de
construcție a schemei de fraudare e atât de reală încât ușor
cazi victimă. Ușor,
Cum identificăm site-urile securizate? Asta iar ar fi o discuție, că mi se pare că aici ar trebui să fim atenți la anumite simboluri, combinații de litere. Cum identificăm un site securizat, să zic așa? Un procesator de plăți autorizat.
De obicei ei au,
cum identific?
De obicei ei au acea siglă de Trusted Site. Asta e una. Okay. Asta e una. Și în plus de asta, mai sunt niște chestii legate de autentificarea în doi pași pe site.
Exact. Aici vreau să ajung. Da. Te rog, autentificarea în doi pași, dacă poți să o descrii puțin.
Deci, practic, autentificarea în doi pași presupune user parolă și un cod pe care îl primești, depinde cum zic, ori un apel din call center, ori poți să-l fie un cod de N cifre pe
sau
care,
un mesaj text, sau pe
mesaj
telefon.
Text în care introduci pe telefonul pe care ți l-ai dat și din punctul ăsta de vedere ești oarecum protejat. Nu știu dacă ați pățit, eu am pățit de pe contul de Microsoft, de exemplu, am primit nenumărate mesaje în care îmi spunea că cineva v-a accesat contul și, adică, dacă ai accesat contul, ăsta e codul pe care ar trebui să-l introduci. Dacă nu ai făcut tu treaba asta, ori dai report că s-ar putea ca cineva, ori e o greșeală că cineva ți-a introdus adresa de e-mail greșită, asta dădea mesajul Microsoft, dar sunt site-urile de payment în care, clar, ai numărul de telefon inclus și aici deja introduci codul text de pe telefonul tău și, teoretic, dacă nu ți s-a clonat telefonul, cum spuneam mai devreme, doar tu ești utilizatorul acelui telefon și poți să îți confirm astfel autentificarea.
Din mica mea experiență în zona asta, ar mai fi o întrebare posibilă. Băncile cer vreodată pe mail date în scopul actualizărilor? Pentru că Și asta s-a mai întâmplat. Eu știu că nu, dar te rog să clarifici și subiectul ăsta. Băncile nu cer detalii prin e-mail referitoare la conturi.
Nu, sunt nicio formă.
Deci, intervii în momentul să clarifici
în care,
subiectul.
Da, în momentul în care interacționez cu o bancă, practic tu suni la banca respectivă, să presupunem că tu suni la banca respectivă să rezolvi o problemă, banca te identifică după o anumită tipologie. De la voce, care e în ultima perioadă, ți-a înregistrat vocea, că e dat acceptul să-ți înregistreze vocea și are datele sub forma asta inclus, sau la diferite întrebări, deci te identifică nume, prenume și alte variante, plus întrebări pe care tu le-ai agreat la deschiderea contului cu un răspuns unic pe întrebarea respectivă. Mai departe, ca să îți pună banca să...
Actualizezi datele de caracter personal.
Asta e... Nu, vorbesc de să-ți ceară să îi spui număr de card, cod,
detalii PIN, sensibile.
Detalii sensibile, nu o să te întrebe niciodată lucrurile
corect
astea, pentru că noi le avem în sistem
asta
în spate
să
și nu avem nevoie de confirmare sau să le dăm noi ca și persoană. Banca are toate datele astea. Iar ceea ce spuneai tu de partea de autentificare, nu, asta e întrebarea.
Actualizarea datelor.
Da, de actualizarea datelor. Actualizarea datelor se face tot așa prin aplicația George pe care o facem. Practic, tu completezi un formular, nu te întreabă nimeni, adică nu vine nimeni să-ți ceară date sensibile.
Da,
nu.
Eu am adus în discuție subiectul tocmai ca fiind un pretext posibil de a ajunge la date sensibile, paravanul ăsta de
nu
suntem
ceară,
obligați
deci
să actualizăm datele de caracter
da,
personal.
Da, suntem obligați, regulamentul Băncii Naționale.
Dar
spune
nu să ajungeți la date sensibile
la date
contului
sensibile
bancar.
Exact. Adică ce-ți cere regulamentul Băncii Naționale, îți spune dacă ți-ai schimbat ocupația, dacă ți-ai schimbat studiile, deci dacă
cunoașterea clientelei.
Cunoașterea clientelei, angajatorul, lucruri de genul ăsta, adică nu e cât ai în cont în momentul de față, care sunt ultimile trei cifre de pe CVC și așa mai departe. Nu. Nu există treaba asta.
Da.
Nice, ce discuție faină.
Da,
poate,
și
poate întrebăm și din public, din audiență, dacă sunt întrebări, poate ascultătorii noștri sunt interesați și de alte răspunsuri. Ce zice Zale?
Da, putem lăsa o întrebare
în discuție. O mai ajută și pe mine probabil cu întrebări la care nu m-am gândit.
Cu siguranță, da, uite, lansăm și această invitație. Pe de altă parte, trebuie să-i anunțăm pe oameni că cu ocazia acestui episod mai avem încă un premiu.
Da,
tot așa un super ghiozdan oferit de BCR și așa cum vă anunțam în social media, îl puteți câștiga. E foarte simplu, doar trebuie să intrați în dialog cu noi, vă adresăm o întrebare, sunt sigur că va fi un răspuns facil pentru voi, ținând cont de discuția pe care am avut-o astăzi, dacă ați și urmărit-o, cu siguranță. Trebuie să sunați la 0743323099, intrați în direct cu noi și cu invitații de astăzi, permanenți de altfel, Radu și
Ovidiu.
Vă mulțumesc încă o dată pe această cale.
Mulțumim frumos.
0743323099, vorbim despre fraude bancare și hai să vedem care ar fi întrebarea.
Întrebarea ar fi în felul următor. Numiți una dintre modalitățile de evitare a fraudelor bancare care v-a plăcut mai mult în discuția de astăzi sau care vi s-a părut cea mai eficientă din punctul vostru de vedere?
Easy peasy, cum vă spune.
Doar răspundeți corect la întrebarea asta și puteți câștiga un super ghiozdan.
Dacă aveți și altele, poate mai eficiente decât cele pe care le-am dus noi în discuție, cu mare drag luăm noi notițe.
Suntem chiar curioși să intrăm în dialog cu voi. Mai repetăm încă o dată întrebarea.
Numiți una dintre modalitățile de evitare a fraudelor bancare. Care v-a plăcut vouă mai mult în discuția de astăzi? Sau care vi s-a părut cea mai eficientă din punctul vostru de vedere?
Ok, între timp ascultăm Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Vă așteptăm cu apelul și desigur să câștigați super ghiozdanul pus la bătaie de BCR.
Haideți. We'll be right back.
this empty street on the boulevard of broken. Bună ziua, ne auziți?
Bună ziua, da, vă aud.
Mulțumim că ne ascultați. Ați urmărit cu atenție, doriți să câștigați ghiozdanul, bănuiesc.
Da.
Ați prins întrebarea sau mai adresăm încă o dată?
Da, am prins întrebarea. Pot să spun răspunsul?
Vă rog, vă rugăm, da, vă provocăm la o discuție pe tema asta. Și numele dumneavoastră, că nu n-am reținut.
Poftim?
Numele dumneavoastră, că n-am reținut.
Vlad.
Bine ai venit, da. Vlad, la SAP Radio, SAP George. Da, care ar fi răspunsul, în opinia ta?
Păi folosirea a două carduri, unul pentru tranzacții uzuale, iar celălalt pentru plăți online sau tranzacții online în general.
Super idee, bravo. Bravo, Vlad. Bravo. Și crezi că o să o și aplici de acum înainte? Te întreb și eu așa.
Da, m-am gândit și chiar este o idee super interesantă și chiar foarte folositoare.
Bravo, Vlad, ești fericitul câștigător a
unui ghiozdan.
Sac George. Te aștept la BCR sucursala central, colț cu strada Horia vis-a-vis de McDonald's, mai exact. Începând de mâine să-ți ridici premiu. Rămâne să ne auzim după emisiune pentru a lua datele de contact.
Și apropo de discuția pe care am avut-o aici cu Ovidiu, dacă ai o întrebare sau ai un subiect de interes pe tema fraudelor bancare și suntem curioși dacă... Am putea să răspundem. Dacă ai fost victima unei fraude sau ai cunoscut și speța în sine... Feel free to share with us.
Da, poți să povestești și numele unui prieten.
Da.
Sincer, nu am avut nicio problemă cu asemenea fraude.
Bravo, felicitări. Înseamnă că ești precaut.
De banii mei.
Ai grijă.
Țin-o tot așa.
Mersi, fain.
Mulțumim că ne-ai ascultat.
După emisiune.
Să mergi să-ți ridici ghiozdanul. De-abia aștept să te vedem cu el. Faci o postare pe social. Mulțumim încă o dată. Te salutăm cu drag.
Salut, Vlad.
Mulțumesc și eu.
Salut.
Avem și un câștigător.
Yay!
Am dat și premiu de săptămâna asta. Rămânem fără ghiozdan, de ce ne facem?
Nu-i mai, cu avem, mai avem încă 10.
Încă 10.
Da. Asta e bine, înseamnă că există ascultători interesați de subiectul ăsta.
Bineînțeles.
În general de educație financiară.
Săptămâna trecută ai scos din joben acest subiect pe care l-am
dezvoltat. Așa inspirat.
Sunt curios. <astăzi. laughs>
Dar ar fi o chestie pe cripto, dar lăsăm mai încolo, mergem puțin și pe zona bancară. Uite, de exemplu, ce facem cu un credit bancar? Îl luăm sau nu luăm? Și dacă îl luăm, ce facem cu el?
Exact.
Și cât de responsabili suntem să...
Bine, păi atunci hai să
ne planificăm plățile și să nu ajungem într-un default.
Da.
Ce zici de
păi mă gândeam că...
Decizia de a contracta un credit bancar
pentru
și o gestionare,
a lui.
Hai să zic așa, rațională sau chipzuită, nu? Prudentă.
Da, deci despre asta vom vorbi săptămâna viitoare.
Da?
Atunci.
We have a deal?
Păi
da?
Se pare că eu cu jobenul meu vin.
Da, care săptămână. Eu mă gândeam la economisire inițial, dar
nu e nicio problemă.
Oricum ajungem și la partea de creditare.
Exact, avem destule emisiuni. Sau...
Și uite, pentru că ai venit cu recomandarea asta, le transmit și ascultătorilor. Încă de pe acum așteptăm întrebările voastre, o să vă anunțăm din timp și în social tematica. Și cu drag, vă rog frumos, scrieți-ne și am să adresez invitațiilor întrebările voastre, astfel încât să fie și mai dinamică emisiunea.
Super.
Da, bună idee.
Super emisiune. Sam George.
Am vorbit non-stop.
Multă informație, da, utilă. Dragi ascultători, în curând vor intra și pe Spotify emisiunile. Le ascultați în reluare. Dacă n-ați prins ghiozdanul, măcar vă alegeți cu o sursă...
Colecție de educație financiară.
Colecție de educație financiară, cel mai bine. Bine ai punctat. Vă mulțumesc din suflet încă o dată.
Cu drag.
De-abia aștept să ne revedem joia viitoare. Rămâneți cu Sap George și, desigur, muzica asta bună de la Sap Radio. V-am pupat, oameni buni. Un weekend frumos, vă spun de pe
și
acum.
Fără fraude bancare.
Fără fraude bancare.
Toate bune, fără fraude bancare.
Zi bună. Cele bune. Salut.